Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:30, թվականիս մայիսի 19-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 29-ը։ Ձեզ ենք տանոցացնում 5:01 ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնի անցած շաբաթվա իրադարձություններին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի մամուլի տեսությամբ, նախ կթերթենք իրանական նորաթերթերը, Էթելատորաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի հակաիրանական ամենասուր դիրքորոշում ունեցող խորհրդականներից մեկը մի հոդվածում խոստովանել է, որ 41 տարվա ուսումնասիրությունից հետո եզրակացրել է, որ Իրանը հաղթել է Միացյալ Նահանգներին։ Լիբանանցի Վալիդ Ֆարսը, ով Թրամփի նախընտրական արշավի ժամանակ եղել է արտաքին քաղաքականության ոլորտում նրա խորհրդականներից, և այսօր Միացյալ Նահանգների հակաիրանական ամենասուր դիրքորոշում ունեցող վերլուծաբաններից մեկն է, ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգը ուսումնասիրելուց հետո ես եկա եզրակացության, որ գոնե մինչ այս պահը Թեհրանի իշխանությունները հաղթել են։ Նա հավելել է, Իրանն ուժեղացրել է իր ռազմական ու հետախուզական կարողությունները տարածաշրջանի աշխարհազորայինների միջոցով, ընդլայնել է իր տարածքը և զգալի ազդեցություն է ձեռք բերել արևմուտքում, միջուկային գործարքի շնորհիվ, ասել է Վալիդ Ֆարսը։ Իսկ քեհանորաթերթը գրում է, Ուկրաինայի պատերազմի համաշխարհային տնտեսական հետևանքները շարունակվում են, Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները շարունակում են հարվածել պատերազմի թմբուկին և դիրք են հակառուսական պատժամիջոցների առաջացում են, սակայն միևնույն ժամանակ նրանք կրում են պատերազմի բացասական հետևանքները։ Հետաքրքիր է, որ երկու երկրում առաջացել է տնտեսական ճգնաժամ և գրանցվել 8-ից 9 գնաճ, ինչն աննախադեպ է վերջին 40 տարիներին։ Ջավանորաթերթում կարդում ենք, սիոնիստական վրատվամիջոցները հաղորդել էին, թե ռեժիմի բանակը խոցել է Հեզբոլահին պատկանող անօթաչու թռչող սարք, սակայն ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ անօթաչու թռչող սարքն պատկանել է իսրելի ռեժիմի ուժերին։ Իսրելի բանակի խոսնակը հայտարարել է, որ թռչող օբյեկտ մուտք չի գործել օկուպացված Պաղեստինի օթային տարածք և բանակը սխալ է թույլ տվել։ Իսկ ժամաժամորաթերթը գրում է արևմտյան և ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Ռուսաստանն ի պատասխան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի խնդրանքի միջուկային, այդ թվում Ալեքսանդր Հրթերներ է տեղակայել Ֆինլանդիայի հետ սահմանին, գրում է ժամաժամորաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է Ռուսաստանի դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինը հայտնել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը տեղի կունենա հունիսի 6-ին Երևանում։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ևս 40 միլիարդ դոլար կհատկացնի աշխարհում շտապ պարենային օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, տեղեկացնում է armenpress.am կայքը։ Armenpress.am կայքը նաև գրում է, որ Հայաստանում Բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնության կազմկոմիտեի նախագահ, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի կարծիքով Եվրոպայի Երևանյան մրցաշարը նոր նշաձող կսահմանի։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է Միացյալ Նահանգները համոզված է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղ, ժողովրդավարական և բարեկեցիկ ապագայի համար առանցքային է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող բոլոր չկարգավորված հարցերի բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորումը։ Այս մասին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանակիտական հարաբերությունների հաստատման հոբելյանական տարեդարձի կապակցությամբ Armenpress-ի հարցազրույցում ասել է դեսպան Լին Թրեյսին։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, որ Զախարովան ասել է, Ռուսաստան առանցքային խնդիրներից մեկը համարում է տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը։ Այս մասին այս հարցը կապված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի նախագահը բացումն է կատարել ազատ առևտրի, արդյունաբերական և հատուկ տնտեսական գոտիների տարբեր նախագծերի։ Մեկնարկել է Ռուսաստան իսլամական աշխարհ գագաթնաժողովը։ Ազատ գոտիները կարևոր դեր են խաղում հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնման գործում, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Միակողմանի պատժամիջոցները սպառնալիք են մարդու իրավունքների ու արժանապատվության համար, ասել է ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը։ Գեներալ մայոր Ռահիմ Սաֆավի խոսքով Միացյալ Նահանգները կընդունի ՀԳՀՑ-ն։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է էներգիան և տրանսպորտը Թեհրան-Բաքու համագործակցության խթանման հիմնասյուներն են։ Ալիևը ցանկություն է հայտնել դադարեցնել հակամարտությունը Երևանի հետ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը բացումն է կատարել ազատ առևտրի, արդյունաբերական և հատուկ տնտեսական գոտիների տարբեր նախագծերի։ Ազատ և հատուկ տնտեսական գոտիներում 82 արդյունաբերական, շինարարական և գյուղատնտեսական նախագծերի բացման արարողությունը անցկացվել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր տեսակոնֆերանսի ձևաչափով բացումն է կատարել ազատ առևտրի, արդյունաբերական և հատուկ տնտեսական գոտիների տարբեր նախագծերի։ 6100 միլիարդ թուման ներդրմամբ այս նախագծերը շահագործման կհանձնվեն Ղեշմում, Քիշում, Անզալիում, Մակույում, Փարսյանում, Սահլանում, Բուշեհրում, Լորեստանում, Լամերտում և Նամինում։ Այս նախագծերը կստեղծեն ավելի քան 8000 աշխատատեղեր։ Իրանի մասնակցությամբ Ռուսաստանի Կազան քաղաքում մեկնարկել է Ռուսաստան իսլամական աշխարհ 13-րդ ամենամյա գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքում 55 իսլամական երկրների, այդ թվում Իրանի քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային պատվիրակությունների մասնակցությամբ սկսվել է Ռուսաստան իսլամական աշխարհ 13-րդ ամենամյա գագաթնաժողովը եւ հալալ արտադրանքի ցուցահանդեսը։ Իրանի քաղաքական, խորհրդարանական եւ մշակութային պատվիրակությունը ներկայացնում են Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին եւ իսլամական խորհրդարանի 4 պատգամավորներ։ Այս տարվա ցուցահանդեսին մասնակցել է նաեւ Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային բանկին պատկանող Միր Բիզնես Բանկը։ Այցելելով ցուցահանդեսի տարբեր բաժիններ եւ իրանական տաղավարներ, Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Թաթարստանի վարչապետ Ալեքսեյ Պեսոշինի հետ եւ քննարկել տնտեսական ու մշակութային հարաբերությունների զարգացման ուղիները։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը արդյունաբերական եւ զարգացման 82 նախագծերի միաժամանակյա շահագործման առողջության ժամանակ ընդգծել է ազատ եւ հատուկ տնտեսական գոտիները արդյունավետ դեր ունեն հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Հինգշաբթի օրը Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին 82 արդյունաբերական եւ քաղաքացիական նախագծերի շահագործման առողջության ժամանակ ասել է. Եվրասիական տարածաշրջանի հետ գործակցության ընդլայնումը կարևոր է Իրանի համար, ուստի ազատ եւ հատուկ տնտեսական գոտիների գործողություններն այս տարածաշրջանում կարող են հիմք ստեղծել հարևան երկրների հետ տնտեսական եւ արևտրային փոխգործակցության մեծացման համար։ Ռայսին հավելել է, ազատ արևտրի գոտիների ստեղծման նպատակը արտադրության, զբաղվածության եւ տնտեսական գործունեության համար առկա կարողություններից առավելագույնս օգտվելն է։ Իրանի նախագահն ասել է, ներքին եւ օտարերկրյա ներդրումները եւ արտադրողականության բարձրացումը տնտեսական աճի երկու հիմնական պայմաններն են՝ արտադրողականության բարձրացման եւ մասնավոր հատվածի ներդրումների բարձրացման ուղղված ցանկացած գործողություն պետք է դիտարկել հատուկ ուշադրությամբ։ Ռայսին նշել է, ազատ տնտեսական գոտիների գործունեությունը հիմնականում սահմանամերժ տարածքներում է եւ մենք երկրի տարբեր նահանգներում ունենք բազմաթիվ կրթված եւ ընդունակ ուժեր։ Մի հաղորդագրությամբ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը շեշտել է, միակողմանի ու ծայրահեղական պատժամիջոցները լրջագույն սպառնալիքն են մարդու իրավունքների ու արժանապատվության համար։ ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքեջը հրապարակել է հակաիրանական ու երկրորդական պատժամիջոցների վերաբերյալ կառույցի հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանի հաղորդագրությունը։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Դոհանը Իրան կատարած 12-օրյա ուղևորության ընթացքում ցավալի ու տխուր նկարագրություններ է լսել հատուկ հիվանդություններով տարապողներից դեղամիջոցներին ու բժշկական սարքավորումներին հասանելիություն չունենալու համար։ Այս հաղորդագրության մեջ Դոհանը մտահոգություն է հայտնել, որ առկա միակողմանի պատժամիջոցների ամենաչնչին ազդեցությունը մարդու իրավունքների միջազգային ու տարածաշրջանային փաստաթղթերից բխող պարտավորությունների խախտում է։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, պատժամիջոցներ սահմանող երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, պետք է չեղարկեն բոլոր միակողմանի քայլերը, հատկապես նրանք, որ ուղղակիորեն ազդում են Իրանի ողջ ժողովրդի մարդու իրավունքների ու կյանքի վրա, եւ նրանք պետք է հարգեն միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներն ու նորմերը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի Գերագույն խորհրդական եւ օգնականն ասել է, Միացյալ Նահանգները կընդունի համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը։ Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի Գերագույն խորհրդական եւ օգնական գեներալ մայոր Սեյդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին հինգշաբթի օրն ասել է, այսօր Իրանի իսլամական հանրապետությունը որոշում է կայացնում եւ ամերիկացիները պետք է լսեն եւ Միացյալ Նահանգները կընդունի ՀԳՀԾ-ն։ Նա հավելել է, դիմադրության եւ հեղափոխության դիսկուրսը ձգտում է պայքարել ներքին բռնակալության եւ օտարերկրյա գաղութացման դեմ եւ պահանջում է իսլամի հիմամբ եւ իրանա-իսլամական քաղաքակրթության ինքնության պահպանմամբ հիմնական փոփոխություն իրականացնել բոլոր ոլորտներում։ Ընդգծելով Իրանի ժողովրդի կամքի դիմաց Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կրասպարտությունը, գեներալ մայոր Սաֆավին հստակեցրել է. «Մենք կհաղթահարենք այս պայմանները, որպեսզի կերտենք առաջին ուժը Արևմտյան Ասիայում եւ իսլամական երկրներում»։ Չորեքշաբթի օր Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ գոհունակություն հայտնելով երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության աճի, ինչպես նաև դեպի Ադրբեջան, թուրքմենական գազի փոխանակման գործընթաց իրականացման կապակցությամբ Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտները Թեհրան-Բաքու տնտեսական համագործակցության աճի խթանման երկու հիմնասյուներն են։ Ամիր Աբդուլլահյանը բարձր է գնահատել երկու երկրների պատվիրակությունների փոխայցելությունները, այդ թվում Իրանի իսլամական խորհրդարանի փոխնախագահի այցը Բաքու և Շահին Մուստաֆայևի այցը Թեհրան, նշելով, որ այս այցերն արտահայտում են տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու երկու երկրների վճռականությունը։ Երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են կորոնավիրուսային համավարակի պայմանները, հաշվի առնելով քաղաքացիների տեղաշարժի դյուրացման, սահմանամերջ շրջանների առևտրի համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Հանդիպմանը Շահին Մուստաֆայևը նշել է, որ Աշխաբադում ՏՀԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում Իրանի և Ադրբեջանի հանրապետության նախագահների հանդիպումը բեկումնային էր հարաբերություններում նոր փուլը սկսելու համար։ Նա նաև կարևորել է երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների դերն ու քաղաքական կամքը համագործակցության զարգացման գործում։ Ադրբեջանի հանրապետության նախագահը ցանկություն է հայտնել դադարեցնել Հայաստանի հետ հակամարտությունը։ Fars News գործակալության հաղորդմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չորեքշաբթի օրը Բաքվում Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նավստայի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Բաքուն ցանկանում է դադարեցնել ռազմական գործողությունները Հայաստանի հետ և այդ երկրի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ալիևը հավելել է, որ Բաքվի դիրքորոշումը բավականին հստակ է։ «Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր և հարաբերությունների կարգավորում»։ Նաև ցանկանում ենք մի կողմ դնել ռուսական գործողությունները։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Հայաստանը հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակել Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն գործընկերության 4-րդ նիստին ընթարած Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը առանձնազրույց է ունեցել ԵՄ-ի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Առանձնազրույցի ընթացքում կողմերն անդրադարձել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին տարածաշրջանային ու միջազգային փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության հաստատման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարը կարևորել է միջազգային հանրության և մասնավորապես ԵՄ-ի աջակցությունը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը նպաստելու հակամարտության համապարփակ և տևական լուծմանը։ Հայկական կողմը շարունակում է հավատարիմ մնալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչմանը, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի աշխատանքների մասին հայտարարությունը։ Ըստ այդմ, հայկական կողմը որևէ հանդիպում չի չեղարկել և չի մերժել երկու երկրների ղեկավարների Սոչիում և Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում հայկական կողմը շարունակում է պատրաստական լինել հանձնաժողովների աշխատանքների մեկնարկը տալու համար, նշել է Հունանյանը։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Հայաստանը երկու անգամ հրաժարվել է սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ հանդիպումներից։ Թուրքիայի նախագահը խոստովանել է, որ Անկարան չի կարող հրաժարվել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից և ռուսական գազից։ Ինչպես հաղորդում է Շաֆախնա լրատվական գործակալությունը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը այսօր ասել է. «Ես չեմ պատրաստվում խզել հարաբերությունները Պուտինի կամ Զելենսկու հետ. Թուրքիան չի կարող հրաժարվել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից եւ ռուսական գազից։ Էրդողանը մի կողմից ըստ արևմուտքի ցանկություններին դատապարտում է Ռուսաստանի հարձակումն Ուկրաինայի վրա եւ զենք է վաճառում ուկրաինացիներին, իսկ մյուս կողմից փորձում է միջնորդի դերում հանդես գալ Մոսկվայի եւ Կիևի միջեւ։ Որոշ դիտորդներ Էրդողանի վարած երկստանդարտ քաղաքականությունը համարում են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ նրա միջնորդության ձախողման պատճառը։ Չնայած Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հանդիպումներին, մինչ այժմ այդ հանդիպումներից եւ բանակցություններից ոչ մեկը չի արդյունավորվել։ Իրանի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի զեկուցողի կողմից Իրանի նկատմամբ սահմանված անօրինական ու անմարդկային պատժամիջոցների անօրինականությունը հաստատել է Միացյալ Նահանգների հերթական հայտարարությունն է։ Չորեքշաբթի օրը Twitter-ում արած գրառմամբ, անդրադառնալով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ելենա Դոհանի Իրան կատարած այցին, Ալի Բահադորի Ջահրոմին նշել է, Իրան կատարած այցի ավարտին ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը հաստատեց, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի գործողությունները խախտում են մարդու իրավունքների եւ միջազգային իրավունքի բոլոր չափանիշները։ Այս մասին մանրամասնորեն կանդրադառնան քաղաքավարելուցական զրույցի ընթացքում։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն սիոնիստ ավանաբնակները ու բռնազավթիչ ռեժիմի զինվորները հարձակվել են Ալախսա մսկիթի վրա։ 15 դրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն 5-7 օրը տասնյակ սիոնիստ ավանաբնակներ հարձակվել են Ալախսա մսկիթի վրա եւ սատրիչ գործողություններ են իրականացրել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ ՄԱԿ-ի զեկուցողի կողմից պատժամիջոցների անօրինականությունը հաստատել են Միացյալ Նահանգների հերթական հայտարարությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողն Իրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը մարդու իրավունքների խախտում է համարել։ Եվ Միացյալ Նահանգների կառավարությանը խորհուրդ է տվել դադարեցնել սննդի, դեղորայքի, ջրի եւ առողջապահության ոլորտներում Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանած պատժամիջոցները։ Չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ելենա Դոհանը ներկայացրել է Իրան կատարած իր 12-օրյա այցի արդյունքները եւ անդրադարձել տարբեր պաշտոնյաների ու կազմակերպությունների հետ ունեցած հանդիպումներին։ Նա ասել է. Մարդու իրավունքների խորհրդի եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի տեսանկյունից Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներն արդարացված չեն։ Միակողմանի առաջնային եւ երկրորդային պատժամիջոցները եւ պատժամիջոցների սպառնալիքը վտանգի տակ են դրել Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակը, եւ այդ պատժամիջոցները կիրառվել են ապրանքների արտահանման, բարենի ու դեղորայքի ոլորտներում եւ իրանական բանկերի նկատմամբ, որոնք հանգեցրել են կառավարության եկամուտների նվազեցմանը, գների բարձրացմանը եւ խոցելի անձանց փախստականների եւ ընտանիք պահող կանանց աղքատությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 1978 թվականի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո բախվել է բազմաթիվ պատժամիջոցների, արտաքին առևտրի, նավթի, ֆինանսական ծառայությունների եւ բանկային ոլորտներում։ Սակայն ընկերությունների եւ հատկապես ֆինանսա-առևտրային բաժնի դեմ Միացյալ Նահանգների երկրորդական պատժամիջոցներն ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն թիրախավորում են մարդկանց եւ նույնիսկ սահմանափակում հիվանդների հասանելիությունը դեղորայքին եւ բժշկական ծառայություններին։ Անհերքելի են պատժամիջոցների անմարդկային ազդեցությունները պատժամիջոցների ենթարկված երկրների բնակիչների վրա։ Օրինակ 1991-ից 2018 թվականներին Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները թիրախային երկրներում ավելացրել են աղքատությունը մոտ 3.5%-ով եւ կրճատել մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի աճի տեմպը ավելի քան 2%-ով։ Ըստ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները 100-ից 120 միլիարդ դոլարի վնաս են հասցրել Իրանի տնտեսությանը։ Վիրջինիայի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի եւ Նահանգային համալսարանի տնտեսագիտության դասախոս Ջավադ Սալեհի Էսֆահանին ասել է. Ամենից շատ դժվար են գյուղական ընտանիքները. 2010 թվականից ի վեր գյուղական բնակավայրերում աղքատության մակարդակը կրկնապատկվել է, իսկ քաղաքներում 60%-ով բարձրացել։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի եւ անօրինական պատժամիջոցները մեծացրել են աղքատությունը, գնաճը եւ տնտեսական ճնշումը ժողովրդի վրա։ Պաստորեն Իրանի դեմ խիստ պատժամիջոցների կիրառման հիմնական պատճառներից մեկն էլ իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելն է, դժվարացնելով կենսապայմաններն ու վտանգելով մարդկանց առողջությունը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով փորձագետները 2021 թվականի հոկտեմբերին հրապարակած զեկույցում նշել են, որ պատժամիջոցները խախտում են հիվանդների մարդու իրավունքները, հատկապես առողջության իրավունքը։ Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները խոչընդոտել են նաև միջազգային գործակալությունների միջոցով մարդասիրական օգնության առաքումը եւ արգելափակել նրանց գումարների փոխանցումը։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին ասել է, ՄԱԿ-ի զեկուցողի կողմից Իրանի նկատմամբ սահմանված անօրինական ու անմարդկային պատժամիջոցների անօրինականությունը հաստատելը Միացյալ Նահանգների հերթական խայտառակությունն է։
Հայկական բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարի, բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն եւ ասում է բարի գիշեր։ Իսկ Թեհրանի ռադիոյն կշարունակի եթերում երթը եւ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկելու Սերգեյ Արվեստի հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնի անցած շաբաթվա իրադարձություններին։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը սպահանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչն ու այլ պաշտոնյաներ այցելել են Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք։ Նրանք եղել են Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի նոր ջուղայի հայոց ազգագրական թանգարանում, Հովսեփ Արիմաթացի եկեղեցում եւ Ներսե Շնորհալի գրադարանում, ապա հանդիպել թեմական խորհրդի հետ։
Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը տեղեկություններ է փոխանցել Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում ներառելու գործընթացի վերաբերյալ։ Քննարկվել է նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի ընդգրկման գործի ընթացքը և հույս են հայտնել, որ այն հնարավորինս շուտ իրականություն կդառնա։
Բարեկամներ, եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Նիդերլանդների թագավորության Ասեն քաղաքի Դրենցի թանգարանում Արարատի ստվերի ներքո հին Հայաստանի գանձերը ցուցադրությունը պաշտոնական բացման արարողությանը։ Ցուցադրության պաշտոնական բացման արարողությունը մեկնարկել է Ժոզեֆ Եկեղեցու Նիդերլանդների Աբովյան մշակութային միության ներկայացմամբ։ Ելույթ ունեցել Դրենցի թանգարանի տնօրեն Հարի Տյոփանը։ Նրա խոսքով ցուցադրությունը նախատեսված է եղել դեռ 2020 թվականին, սակայն կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հետաձգվել է։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին վստահություն է հայտնել, որ այս տեսակի ցուցադրությունը կնպաստի, որ Հայաստանի մշակույթը արվեստն ավելի ճանաչելի ու հրապուրիչ դառնա Նիդերլանդների բարեկամ ժողովրդի համար։ Ցուցադրությունը մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս եւ հիշեցնում ջերմ եւ պատմականորեն բարեկամական հարաբերությունները, որ գոյություն ունեն Հայաստանի եւ Նիդերլանդների ժողովուրդների միջեւ, ասել է Փաշինյանը։ Ցուցանդեսը բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Ներկայացված է 160 արժեքավոր ցուցանմուշ Հայաստանի պատմության թանգարանից, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձարանից։ Ցուցադրված են նաև Նոյան Տապանի եզակի մասունքը։ Ներկայացված են ոսկյա և արծաթյա զարդեր ու գավաթներ, զենքեր, խեցեղեն, կենդանիների և ռազմիկների բրոնզե արծանիկներ։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին։ Եվ ձեզ, երի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Ամփոփվել է Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի նախաձեռնության մրցութային փուլը, այս մասին տեղեկացրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Հանձնախումբը և ժողովուրդը համակարծիք էին։ Շնորհավորում եմ տաղանդավոր քանդակագործ Արմեն Սամվելյանին և շնորհակալ եմ բոլորին պատասխանատու և պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար։ Ուրախ եմ, որ Փրկչի մոնումենտալ արձան համալիր ունենալու գաղափարը համախմբել էր քանդակագործներին Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից, Սփյուռքից։ Շնորհակալ եմ հանձնախմբին, ավելի քան 4 ամիս շարունակ ստեղծացավ աշխատանքի համար։ Հայաստանը պետք է կարողանա նորովի ներկայանալ աշխարհին։ Մենք հին մշակույթով, հին գրականությամբ, հին պատմությամբ ազգ ենք, և աշխարհը մեզ այդպես պետք է ճանաչի, ասված է Գագիկ Ծառուկյանի էջում։
Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետում անցկացվեց Մաթևոսյանական ընթերցումներ 4 խորագրով գիտական նստաշրջան։ Գիտաժողովը նպատակ ուներ վառ պահելու Հրանտ Մաթևոսյանի հիշատակը, շեշտելու նրա ամենօրյա ներկայությունը այսօրվա գրական կյանքում, ապահովելու հայ մեծ արձակագրի ստեղծագործության, գիտական հետազոտության ու նրա գեղարվեստական արժեքի հետագա հանրայնացումը։ Գիտական հոդվածները լույս կտեսնեն առանձին ժողովածով, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ըստ աղբյուրի, գիտաժողովի բացման խոսքով հանդես է եկել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհանես Հովհանիսյանը։ Ողջունելով ներկաներին, ռեկտորը նշել է, ավանդույթի համաձայն նշանավոր գրողի հոբելյանները մայր բուհում նշվում են նրա ստեղծագործություններին նվիրված գիտական նստաշրջաններով։ Ցավոք, վերջին գիտաժողովը հնարավոր չեղավ կազմակերպել համավարակի պատճառով, սակայն գոհունակությամբ պետք է նշենք, որ հիմա այդ հնարավորությունը մենք ունենք։ Այս տարի նաև լրանում է Հրանտ Մաթևոսյանի Վաղաժամ մահվան 20 տարին, և այս գիտական նստաշրջանը հարգանքի տուրք է մեծ արվեստագետի հիշատակին։
Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունները մշտապես եղել են Երևանի պետական համալսարանի ուշադրության կենտրոնում։ Իր կենդանության օրոք նշանավոր գրողը բազմիցս հյուրընկալվել է մայր բուհում, հանդիպումներ ունեցել ԳԽ-ի և առանձին ֆակուլտետների հետ։ Մեծ գրողի մահվանից հետո նրա լուսավոր հիշատակը հավերժացնելու և վաստակը վերեստին իմաստավորելու նպատակով ֆակուլտետի հայ նորագույն գրականության ամբիոնը Պրոֆեսոր Վազգեն Գաբրիելյանի նախաձեռնությամբ հիմք է դրել Մաթևոսյանական ընթերցումներ անվանումը գրող գիտաժողովների շարքը, հավելել է ռեկտորը։ Նիստի նախագահը ԵՊՀ հայի բանասիրության ֆակուլտետի դեկան, բանասիրական գիտությունների դոցենտ պրոֆեսոր Արծրուն Ավաքյանն իր խոսքում նշել է. Մաթևոսյանի գրականությունը լեցուն է հարուստ գաղափարներով, հարցադրումներով, ազգային մտածողությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մեր գիտական նստաշրջանը եւս մի կարեւոր քայլ կկատարի Մաթեոսյանագիտության մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոցենտ պրոֆեսոր Ժենիա Քալանթարյանը խոսել է գիտական նստաշրջանի կարևորության մասին։ Պրոֆեսորն ասել է, գիտաժողովի շրջանակում վառ է պահվում Հրանտ Մաթեոսյանի հիշատակը և շեշտում նրա ամենօրյա ներկայությունը մեր գրական կյանքում։ Դերևս շարունակվում են նրա արձակի, հրապարակախոսության, գեղագիտության խնդիրների նոր բացահայտումները։ Յուրաքանչյուր տարի համալսարան նոր ուսանողներ են գալիս, և բոլոր սերունդները պետք է լսեն այդ խոսքը, սնվեն այն գաղափարներով ու գեղագիտությամբ, որ թողել է Հրանտ Մաթևոսյանը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Մայիսի 10-ին մեկնարկել է Էդվարդ Միրզոյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների հանրապետական 9-րդ մրցույթը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ ՀՀԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ իրականացվող այս նախագծի մրցութային փուլին իրավունք են ստացել մասնակցելու հայազգի 15 պատանի կոմպոզիտոր, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ Ջավախքից և Թեհրանից։
Մասնակիցները կբաժանվեն տարիքային երկու խմբի, ներկայացնելով մեկական ստեղծագործություն։ Մայիսի 12-ին մրցույթի մասնակիցներն այցելել են Կոմիտասի անվան Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու մեծանուն կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Էդվարդ Միրզոյանի հիշատակին։ Հավելենք նաև, որ նախագիծն իրականանում է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի և Հայաստանի Կոմպոզիտորների միության աջակցության մշակութային հիմնադրամի գործընկերությամբ։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Մեսրոպ Բաշտոցի անվան Մատենագարանի թանգարանային մասնաշենքում Խորանաշատի ձեռագրական գանձերը խորագրով ցուցանդեսի բացմամբ ազդարարվեց Խորանաշատի 8-ամյակի նվիրված միջոցառումների մեկնարկը։ Միջոցառումների ծրագրի մեկնարկին նվիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արաղ Խզմալյանը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ մայիսի 11-ից 29-ը Երևանում և Տավուշի մարզի Չինարի համայնքում կիրականացվեն միջոցառումներ նվիրված Խորանաշատ վանական համալիրի 8-ամյակին։ Մեր քաղաքականությունն է, որ որևէ միջոցառում չլինի զուտ որպես միջոցառում, այլ ունենա հարության ուղված հստակ ուղեցներ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք ոչ միայն Խորանաշատ վանական համալիրի 8-ամյակի կարևոր առիթ օգտագործելու և մեր խոնարհումը բերելու այդ հսկայական կառույցի նշանակության, մշակութային, հոգևոր, աստվածաբանական և կրթական նշանակության առջև, այլև հարության այդ ամենի մասին հիշեցնելու համար։ Եվ պատահական չէ, որ մենք կազմակերպիչների հետ ի սկզբանե նպատակ ենք դրել, որ այդ միջոցառումները պետք է լինեն շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված, դրանք չպետք է լինեն համայնքային պարփակված միջոցառումներ, այլ պետք է հարիր լինեն ամենախոշոր քաղաքում նշանավորվող միջոցառումների մակարդակին ու որակին, ասել է Խզմալյանը։ Նա ավելեց, որ մեկնարկը կտրվի մայիսի 28-ին Խորանաշատում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, տեղի կունենա Հայաստանի Պետական Կամերային երգչախմբի համերգը։ Մայիսի 29-ին տեղի կունենա Խորանաշատ 8-ը 100 գիրք ալբոմի շնորհանդեսը, որին կհաջորդի գիտաժողով նվիրված գիտական հոգևոր կենտրոնի 8-ամյակին։ Հայրաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը շնորհակալություն այդեց բոլոր կազմակերպիչներին այս կարևոր միջոցառումների շղթային աջակցելու համար։ Մեսով Մաշտոցի անվան մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանն գծեց մի կարևոր փաստ, որ մատենադարանում պահվող որոշ ծրագրեր տարին մեկ անգամ շատ բացառիկ առիթով դուրս են բերվում և տարվում են այս կամ այն եկեղեցի, որը որևէ կերպ կապված է այդ ծրագրի հետ։ Մենք այս հարցում մի փոքր պահպանողական ենք, որ ձեռագիրը, ինչպես իր ծնողներին լսող երեխան, անպայման գիշերը գալիս է տուն, բայց խորանաշատի 8-ամյակի արդիվ մեր ոգևորություն այնքան մեծ է, որ մենք մատենադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ բացառություն ենք անելու և 1224 թվականին գրված խորանաշատի ավետարանը մեկ օր գիշերելու է Վանքում, եզրափակել է նա։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը, Հայերեն ռադիոյի հաղորդակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ-դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հանրաճանաչ երաժիշտներ, թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը, Բելգիա, և Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը վերջապես կյանքի կոչեցին իրենց գարնանային տաք գույներով հարուստ տարվա առաջին համատեղ համերգը։ Մի փոքր արև համերգը տեղի ունեցավ մայիսի 10-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։
Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ համերգը երկու անգամ հետաձգվել է համաճարակի և հետպատերազմյան իրադարձությունների պատճառով։ Հայաստանյան հանդիսատեսին երաժիշները ներկայացրել են Աստոր Պիացոլայի, Իգոր Ստրավինսկու, Խեսուս Տորեսի, Ռոդիոն Շչենդրինի, Մանուել Դեֆայայի, Գասպար Կասադոյի և Էնրիկե Գրանադոսի ստեղծագործությունները։ Որոշ ստեղծագործություններ Հայաստանում հնչել են առաջին անգամ։
Այս ծրագիրը Սևակի հետ միասին հավաքել էին մինչ COVID-յան շրջանում, այնուհետև մեր բոլոր նպատակներն ուղղեցինք հետագայում Արցախ ու վիրտուալ ելույթներ։ Այսօր արդեն ցանկանում ենք կենտրոնանալ գեղեցիկ ու վառ ծրագրի վրա, որին վերաբերվում ենք նաև նորովի, թող այն գարնան արևի ու լավ տրամադրության վերածնունդ լինի բոլորիս համար, նշում է դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։
Նշենք, որ Սևակ Ավանեսյանն ու Հայկ Մելիքյանը արդեն հասցրել են ելույթ ունենալ միասին Ֆրատրես եղբայրներին խորագրով համերգով։ Այն տեղի էր ունեցել Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Շաբաթվա ամփոփում։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի անցյալ շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին։
Կիրակի օրը Սիրիայի նախագահի եւ նրան ընկերակցող պատվիրակության այդ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով քաղաքական եւ ռազմական դաշտում Սիրիայի արսանագրած մեծ հաջողություններին, իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Այսօրվա Սիրիան նախապատերազմյան Սիրիան չէ, թեև այն ժամանակ ավերածություններ չկային, բայց այսօր Սիրիայի հեղինակությունն ու հարգանքն ավելի մեծ է, քան անցյալում, և բոլորն այս երկիրը համարում են հզոր ուժ։
Ընդգծելով, որ այսօր Սիրիայի նախագահը եւ ժողովուրդն իրենց հպարտ են զգում տարածաշրջանի ժողովուրդների մոտ, Այաթոլլահ Խամենեին հավերել է. Տարածաշրջանի որոշ պետությունների ղեկավարները շփում ունեն սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարների հետ եւ միասին սուրճ են խմում, սակայն նույն երկրների ժողովուրդները ղոցի համաշխարհային օրը խուրներամ շարքերով փողոց են դուրս գալիս եւ հակասիոնիստական կարխախոսներ վանկարկում, եւ սա է տարածաշրջանի այսօրվա իրականությունը։
Ալով Իրանի ժողովրդի եւ կառավարության դիրքորոշումներն ու աջակցությունը, ինչպես նաեւ մեծարելով Նահատակ Սոլեյմանի հիշատակը, Սիրիայի նախագահը ասել է, անցած 4 տասնամյակներում Իրանի հաստատակամությունն ու կայուն դիրքորոշումները տարածաշրջանային, հատկապես Պաղեստինյան հարցում տարածաշրջանի ողջ ժողովրդին ցույց տվեցին, որ Իրանի ճանապարհը ճիշտ եւ զգեսպունքային է։
Հինգշաբթի օրը Կատարի Էմիր Շեյխ Թամիմ բեն Համադ Ալ-Թանի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է. Սեյունիստական ռեժիմի անձագործությունների նկատմամբ արաբական երկրների վերաբերմունքը եթե բխում է վախից կամ սեփական շահից, ապա պետք է նշել, որ այսօր զավթիչ ռեժիմը ոչ այն իրավիճակում է, որ կարելի է շահագրգռված լինել նրա հետ հարաբերություններ հաստատելու համար, եւ ոչ էլ այն իրավիճակում, որ պետք է վախենալ նրանից։
Առաջնորդը նշել է, որ տարածաշրջանի խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն տարածաշրջանի երկրների համագործակցությամբ ու բանակցությունների միջոցով։ Նա նշել է, Սիրիայի ու Եմենի ճգնաժամերը հնարավոր է լուծել բանակցությունների միջոցով, սակայն այդ բանակցությունները չպետք է լինեն թույլ դիրքերից, քանի որ դիմացի կողմը, մասնավորապես Արևմուտքն ու Միացյալ Նահանգները, հենվում են ռազմական եւ ֆինանսական ուժի վրա։
Այաթոլլահ Խամենեին, ընդգծելով, որ տարածաշրջանը կառավարելու համար ուրիշների միջամտության կարիքը չկա, ասել է, Սեյունիստները կոռուպցիա են ստեղծում, որտեղ ոտք են դնում, եւ նրանք չեն կարող հզորություն կամ արտոնություն տալ երկրներին։ Ուստի տարածաշրջանի երկրները պետք է հնարավորինս ամրապնդեն իրենց հարաբերությունները համագործակցության եւ երկխոսության միջոցով։
Հանդիպման ժամանակ Կատարի Էմիրը գոհունակություն հայտնելով Իրան կատարած երկրորդ այցի կապակցությամբ անդրադարձել է Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կարևոր դերին իսլամ աշխարհում եւ ընդգծել Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները լի են բացասական հետևանքներով և բոլորը պետք է դիմադրություն ցուցաբերեն այս հարցում։
Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի չնայած պատժամիջոցներին Իրանը 20-րդ խոշորագույն տնտեսությունն է աշխարհում։ Ըստ միջազգային այս կառույցի հաշվարկների, Իրանի համախառը ներքին արդյունքի արժեքը 2021 թվականի գնողականության ինդեքսի համաձայն կազմել է 1436 միլիարդ դոլար, եւ այսպիսով Իրանն այս առումով աշխարհում 20-րդ տեղում է։
Չնայած վերջին տարիների ամենախիստ պատժամիջոցներին, Իրանի տնտեսությունը 2021 թվականին ավելի մեծ է եղել, քան աշխարհի 173 երկրները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսում է, որ Իրանի համախառը ներքին արդյունքը կաճի 137 միլիարդ դոլարով, հասնելով 1573 միլիարդ դոլարի 2022 թվականի գնողականության ինդեքսի հիման վրա։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի արտգործնախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որում շեշտել է մուսուլման ժողովուրդներն ու առաջնորդները պետք է իմանան, որ Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների իրականացման միակ ճանապարհը իսլամական միասնությունն ու համերաշխությունն է, ինչպես նաև դիմադրության նկատմամբ աշխարհի մուսուլման ժողովրդների ու կառավարությունների եւ աշխարհի ազատատենչների հովանավորությունը օկուպանտների եւ կեղեքիչների դիմաց։
Մայիսի 14-ը Պաղեստինի պատմության մեջ կոչվում է Նակբայի աղետի օր։ Սիոնիստները 1948 թվականի մայիսի 14-ին բռնագրավելով Պաղեստինը, տարածաշրջանում հիմք դրեցին անապահովության, անկայունության, ոչռագործության եւ օկուպացիայի։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտգործնախարարությունը ուշփաթ օրը սիոնիստական կեղծ ռեժիմի հիմնադրման օր Նակբայի օրվա սեմին հաղորդագրություն է տարածել, որում հստակեցրել է 1948 թվականի մայիսի 14-ին Նակբայի աղետի օրը հիշեցնում է սիոնիստ օկուպանտների կողմից Պաղեստինի բռնագրավումը, իրական տերերի կոտորածի եւ տարագրության ենթարկելը եւ Պաղեստինի ժողովրդի բնական եւ հիմնարար իրավունքների համատարած խախտման համակարգված գործընթացի զգիսպը։
Նակբայի օրվա տարելիցը կրկին հիշեցնում է Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու առումով աշխարհի ժողովրդների ու կառավարությունների մարդկային ու օրինավոր պարտականության իրականացման անհրաժեշտությունը։
Իրանի արտգործնախարարն ասել է, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի քաղաքական բանակցությունները պետք է հանգեցնեն պատերազմի արագ դադարեցման եւ այդ երկրում հրադադարի հաստատման։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Կիրակի օրը Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնիո Ռաուի հետ հանդիպումից հետո համատեղ մամլու ասուլիսի ընթացքում ընդգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը դեմ է Ուկրաինայում կամ աշխարի որևէ այլ վայրում պատերազմին, ասել է, հենց այնպես, որ Իրանը դեմ է պատերազմին, լինի դա Իրաքում, Աֆղանստանում, Եմենում, Սիրիայում կամ աշխարի որևէ այլ վայրում, համոզված է, որ Ուկրաինայում ճգնաժամի կարգավորման ելքը քաղաքական է եւ քաղաքական բանակցությունները պետք է հանգեցնեն պատերազմի անհապաղ դադարեցման եւ այդ երկրում հրադադարի հաստատմանը։
Գազ արտահանող երկրների ֆորումի GECF գլխավոր քարտուղար Մոհամեդ Համելը ուրբաթ օրը Թեհրանում նավթի գազի վերամշակման եւ նավթաքիմիական 26-րդ միջազգային ցուցահանդեսի բացման առողջությանը ուրախություն հայտնելով ցուցահանդեսին ներկա լինելու համար նշել է, որ ավելի քան 40 տարի պատմություն ունեցող այս իրադարձությունը Իրանի էներգետիկ արդյունաբերությունը ներկայացրել է որպես միջազգային ասպարեզում լավագույն արդյունաբերություններից մեկը։
Գազ արտահանող երկրների ֆորումի գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ Իրանը ՕՊԵԿ-ի հիմնադիր անդամ է եւ ունի բնական գազի ապացուցված ամենամեծ պաշարներից մեկն աշխարում։ Նա հավելել է, Իրանը 2001 թվականին եղել է գազ արտահանող երկրների ֆորումի հիմնադիր անդամներից մեկը, իսկ երրորդ գագաթաժողովը կայացել է 2015 թվականին Թեհրանում։
Ուրբաթ օրը Թեհրանում մեկնարկեց Իրանի նավթի 26-րդ միջազգային, որին մասնակցել են 1200 իրանական ընկերություններ եւ 44 արտասահմանյան ընկերություններ 11 երկրներից։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալն ասել է, աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության խաղերի հանդիսատեսների Իրան այցելելու համար վիզաները անվճար են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Մեհդի Սաֆարին Կիրակի օրը աշխարհի առաջնության անցկացման հարցում Իրանի ու Կատարի համագործակցության մասին հավելել է, աշխարհի գավաթի օրերին Իրան այցելելու և Իրանի պատմական ու հնագույն կենտրոններն այցելելու համար Կատարում աշխատում են տուրիստական տարբեր կենտրոններ։
Նոյեմբերի 21-ին կմեկնարկի 2022 թվականի Կատարի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, իսկ Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը B խմբում Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի պլեյոֆի հաղթողի հետ։ Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, Տերն ընձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։